kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
VOA Express kutoka hapa Marekani, jiji kuu la Washington DC, ikiwa ni saa tatu na nusu za asubuhi saa za hapa Marekani, upande wa mashariki zikiwa ni 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki, ambapo mengi tumekuandalia kwenye VOA Express, nikitumai kwamba kama uko kule Afrika Mashariki siku yako imekuwa ni njema na umekuwa katika harakati za ujenzi wa taifa. Ikiwa leo ni tarehe 3 Alhamisi, mwezi wa 11 mwaka 2022, nalo jina langu Harrison Kamau,
mimi naitwa Idi Ligongo. Ndivyo ambavyo tunaanza hii leo adhuhuri ya majioni tulivu kabisa. Inategemea uko Afrika Mashariki au Afrika ya Kati, lakini yote ni sawa, na mimi siku yako imekwenda vyema kabisa. Mambo ni mengi sana kama alivyogusia mwenzangu Harrison Kamau. Tunaangazia, unajua, vijana wengi ambao wanajihusisha na biashara ndogo ndogo katika masoko mbalimbali, uwe pale Lubumbashi ama Goma, ukiwa Kigali Rwanda ama Kampala, Nairobi, Kisumu au Nakuru kule pande zile za mzee Kamau mwenyewe. Inategemeana kwamba vipi unamiliki ilo eneo ambao unafanya biashara au la.
Kweli kabisa. Na vile vile tukifika upande wa elimu, ambao pia unalenga vijana tu wale hasa kwenye vyuo vikuu na taasisi nyingine, ni kwamba kuna changamoto nyingi tu katika hali ya kupata fedha za kuendelea na elimu, na kuna pia njia nyingi za kupata fedha hizo na mikakati iliyowekwa na serikali na taasisi tofauti, ambalo ni swala tukaoliangalia kwenye VOA Express hivi leo. Vile vile tutaangalia mazungumzo ya amani yaliyoleta utulivu huko Ethiopia kati ya TPLF na serikali kuu ya Ethiopia, tukitumai kwamba amani itadumu katika taifa hilo. Vile vile VOA Express haimaliziki bila muziki, swali la leo na barazani, miongoni mwa mengine mengi hivi leo. Popote ulipo, tunakukaribisha tusafiri pamoja.
Naam, basi tuanze kwenye masuala ya masoko, manake hili swala limekuwa mara nyingi. Vijana wanalalamika kweli kwamba bwana, masoko yanatengenezwa au masoko yapo, lakini zile sehemu za kufanyia biashara ndio imekuwa ngumu kumiliki. Lakini je, kweli masoko yanaweza yakamilikiwa kibinafsi?
Kweli kabisa, nakubaliana nawe, na kuna swala moja ambalo sasa hivi linatokota. Limeanzia huko nchini Uganda, Rais Yoweri Museveni akisema kwamba kuanzia sasa watapanga mikakati kwamba maeneo ya soko na maeneo mengine ya kibiashara ya umma yamilikiwe na kuongozwa na watu wa kipato cha chini. Sitaki kutumia jina maskini. Akisema kwamba matajiri ambao wengi wamekuwa kimiliki maeneo haya hawana minya haki za wale watu wa kipato cha chini kuweza kujimudu. Na kutokana na hilo, ndipo ninaye Esther Otim akiwa kule Kampala, Uganda, akiwa anawakilisha vijana wote wa Afrika Mashariki. Labda atueleze kidogo tu, tukianzia kwa hatua hii au tangazo hili la Rais Museveni kwamba vijana na watu wa kipato cha chini wapewe nafasi kwenye maeneo ya umma na hasa kwenye masoko ya umma. Kwako Otim, unaonaje tangazo hilo la Rais Yoweri Museveni?
Ni swala muhimu sana kwa upande wetu sisi vijana, kwa maana tumepata shida sana na katika kipindi cha kufungiwa lockdown. Kwa hiyo vijana wengi wenye kazi na wasio na kazi, ajira imekuwa ngumu. Kwa hiyo katika kuwezeshwa kutoka kwa mfuko wa rais, itasaidia hawa vijana kuweza kuinuka kiuchumi. Na tunajua vijana wengi ndio taifa sasa hivi, ndio nguvu kazi. Kwa hiyo vijana hawa au sisi tukiwezeshwa, inakuwa rahisi zaidi katika maendeleo ya taifa kwa ujumla. Na vijana tutaepukana na mambo ya uhalifu. Maana vijana wengi wakati sasa hivi wamejiingiza sana katika mambo ya uhalifu. Kwa hiyo kijana huyu akipewa mtaji, akipewa pa kuanzia kwa jambo ambalo alikuwa ameshalipanga, akakosa tu pa kuanzia, basi mambo ya uhalifu yote yatakuwa cha pembeni, na kuta kijana huyu akisonga mbele na kuleta faida katika jamii.
Swala ambalo Rais Museveni ameguzia ni la matajiri. Amelalamika kuhusu matajiri akisema wale wanaweza wakakwenda sehemu nyingine na wakajimudu, na wakati umefika wa kutoa nafasi kwa vijana na watu wenye kipato cha chini. Je, kweni tatizo la matajiri ni lipi?
Si rahisi kwa sababu yule tajiri pia kama ni jengo atapangisha ama kuweka mteja kwa bei ghali. Kwa hiyo huyo kijana ambaye hana kipato, hana kazi, inakuwa ni ngumu. Na kijana uweze ukasema unakwenda kwa tajiri kuomba msaada, hapana, bali utatakiwa uwe na hela ya kuanzia ili kuchukua eneo hilo, aidha kuanza biashara ama kuanza kazi unayotaka kufanya.
Asanti sana Esther Otim ukiwa kule Kampala, Uganda, na tunatumai kwamba vijana na watu wasio na kipato cha juu watapata nafasi kwenye maeneo ya kibiashara ya umma ili waweze kujikwamua kiuchumi hasa baada ya janga la corona. Ni VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Basi ndio tunavyokwenda hivyo ndani ya VOA Express, Masauti na Gucci. Unaambiwa bwana mambo haya.
Wakiwa na Mr. Seed. Sijui dawa ya baridi ni
dawa ya baridi.
Na hasa unajua hapa baridi ni msimu wa baridi hapa Marekani sasa.
Dawa ya baridi si tunajua moja tu, piga koti au ujioke moto.
Na kahawa.
Na kahawa. Au chai vile vile. Ndio dawa ya baridi. Sasa mambo mengine sisi wala hatuyajui. Tunasonga mbele ndani ya matangazo ya VOA Express. Harrison Kamau, unajua kule Afrika Mashariki huu ndio msimu wa kuanza muhula mpya wa masomo kwa vyuo vya elimu ya juu kama si vyuo vikuu. Na wale ambao wanaingia kwa mwaka wa kwanza bado kumekuwa na changamoto ya namna ya kufadhili masomo yao. Ukienda kwa mfano kule Tanzania sasa hivi kuna purukushani kulikweli, ile bodi ya mikopo ya elimu ya juu imeshikiwa bango kwamba ihakikishe wote ambao wanakidhi ama wanafikia vigezo vya kupata mkopo wapatiwe ule mkopo kwa ajili ya kufanikisha masomo yao ya elimu ya juu. Lakini kikubwa ambacho watu wanajadiliana sasa hivi ni kwamba masomo ya elimu ya juu yamekuwa ni yana gharama kubwa sana. Je, hakuna mpango wote ambao unaweza ukafanyika? Wanafunzi mwenyewe au wazazi, familia wakawa na mpango madhubuti wa kumwezesha huyu mtoto awe tayari anapokwenda chuoni asiyahangaike sana na hii hali ya mikopo ama ufadhili. Sasa hapa nimezungumza na Daktari Neema Mturo kutoka Chuo Kikuu cha Makumira pale Arusha nchini Tanzania. Nikataka kujua, je, kwa mazingira yaliyopo kweli wazazi ama mwanafunzi mwenyewe hawezi kufanya mpango ule wa kumwezesha kuwa tayari kulipia haya masomo?
Mfumo wa bado haujatengeneza mazingira mazuri kwa hao watu. Ukisema kijana ajiandae kwa maisha yetu sisi, hususan nchi nyingi za Kiafrika, kidogo kiuchumi hali sio nzuri. Wale ambao watoto wanatoka familia at least kidogo zinaaweni, wazazi wao wako vizuri kifedha, watoto wao wengi hawasomi katika hizi nchi zetu, wanasoma nje ya nchi, wakati mwingine wanawasomesha wenyewe. Na wengi tulionao katika hivi vyuo vyetu, asilimia kubwa ni wale watoto ambao wametoka katika familia za hali duni sana. Unakuta huyu mtoto kuanzia sekondari, form 4, kidato cha 6, amesoma shule za serikali na amelipa ada kidogo sana.
Sasa Daktari Neema, kile ambacho watu wengi wanauliza ama kuangazia kwamba wewe uko katika sekta hii ya elimu, kweli mazingira hayapo ya labda makampuni kutoa ufadhili au wenyewe wanafunzi kuandika miradi mbalimbali kwa kushawishi watu binafsi, makampuni au hata mabenki kwa ajili ya kutoa mkopo kwa wanafunzi moja kwa moja badala ya kusubiri hizi taasisi ambazo zimetengwa kwa ajili ya kushughulikia masuala hayo?
Hilo linaweza likasaidia, lakini inategemeana. Kwa mfumo wa hizi nchi zetu sisi, labda ufadhili labda iwe nje ya nchi kwa mataifa yaliyoendelea. Lakini kwa huku kwetu mara nyingi sana hata wanafunzi huwa wakati mwingine wakiomba misaada wanaandika proposal zao, wanapeleka kwenye mabenki, wanapeleka wapi. Pesa wanaopewa ni kiasi kidogo sana. Na wakati mwingine huwa hawapewi. Na mara nyingi sana hawa watu pia wanatoa ufadhili kwenye masuala ya michezo huku vyuo vikuu. Lakini kusomesha wanafunzi ni nadra sana. Na hata wakisomesha, watasomesha ni wale ambao wanawahitaji kulingana na kada yao, na wale ambao katika kada yao wamekuwa na upungufu ndio utakuja hapo wanajitangaza wenyewe kusaidia wanafunzi wa aina hii.
Naam, basi huyo ni Daktari Neema Mturo wa Chuo Kikuu cha Makumira Arusha, Tanzania, akieleza mazingira halisi. Kamau, unajua kuna tofauti kati ya kule nyumbani na hapa. Naam. Hapa mwanafunzi anaweza kawa yuko chuo kikuu na vile vile bado anafanya kazi. Sasa kule bwana ratiba ile, ratiba ya shule ni changamoto kule kweli. Yaani ratiba ni kama vile uko kibarua, unaingia saa moja asubuhi, unatoka mpaka saa 12, wakati mwingine hata saa 3 saa 4 usiku. Na mitihani unakuta maprofesa ndo sijui ile huwa anafanya kwa kukomoa au ndo ratiba vyumba vitoshi. Unaweza kupigwa testi mzee Jumamosi, Jumapili. Mimi nakumbuka nilikuwa kupigwa testi kwenye siku kuu ya Christmas.
Ikawaje?
Na nyingine siku kuu ya Eid.
Ikawaje?
Utafanyaje? Si inabidi wanakuambia inabidi show up.
Lakini ulifaulu.
Ah, sikumbuki.
Ulifaulu. Ni VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunapatikana pia kupitia redio zetu shirika nyingi mno tu, baadhi zikiwa ni Radio Rakombu na Ghana DRC, Radio Progress kule Bunia GRC, Radio Sango Malamu ikiwa pia Bunia DRC, bila kusahau KFM Songea na UBC kule nchini Uganda. Sasa tupate habari za dunia. Polisi wa Afrika Kusini wanachunguza kugundulika kwa miili ya watu 21 wanaodhaniwa kuwa ni wachimbaji madini wasio na vibali, ambao ilikutwa karibu na mgodi unaofanya shughuli zake mpaka sasa katika mji wa Krugersdorp, magharibi mwa Johannesburg. Kwa mujibu wa polisi, miili 19 iligundulika Jumatano mchana na mingine miwili imepatikana mapema leo. Polisi wanasema wanadhani maiti hiyo au majumiti hao walipelekwa katika maeneo hayo, walikutwa katika mgodi binafsi. Ugunduzi wa watu hao waliokufa ni mpya kabisa katika mfululizo wa matukio yanayohusiana na uchimbaji madini usio halali katika eneo la Krugersdorp. Mwezi Julai, wanawake wanne wa kampuni ya utengenezaji filamu walibakwa na kuibiwa katika mgodi uliotelekezwa katika eneo hilo walipokuwa wanatengeneza video ya muziki.
Russia leo hii imesema imezuia shambulizi la Ukraine katika kituo cha nyuklia kilichopo chini ya udhibiti wa Russia cha Zaporizhzhia, kusini mwa Ukraine, kwa mujibu wa afisa wa ngazi ya juu wa Russia. Katibu wa baraza la usalama la Russia, Nikolai Patrushev, alilalamika kuhusu shambulizi katika kituo cha nyuklia kutoka kwa vikosi vya Ukraine. Amesema wanatumia silaha kutoka mataifa ya magharibi ambazo zinaweza kuleta maafa makubwa ya kidunia. Taarifa ya Patrushev imetolewa baada ya mkuu wa wafanyakazi wa Ukraine kusema mashambulizi ya Russia yamelenga maeneo makubwa ya nchi ambapo yameharibu miundombinu na usambazwaji wa nishati kwenda kwenye kituo hicho cha nyuklia cha Zaporizhzhia ambacho ni kikubwa barani Ulaya.
Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz anafanya ziara yake ya kwanza China kama kiongozi wa Ujerumani wiki hii, wakati ambapo Ujerumani na Umoja wa Ulaya unapanga mikakati kutokana na kuongezeka kwa ushawishi na mfumo wa kiimla wa Beijing. Ujumbe wa Scholz unaweza kukabiliwa na mjadala mkubwa kutokana na serikali yake ya takriban mwaka mmoja, ikiwa ni ishara ya kuondoka kwa mtangulizi wake Angela Merkel, ambaye alikuwa na mkakati wa biashara kwanza. Yeye anakwenda na ujumbe wa wafanyabiashara, na safari yake inafanyika wakati ambapo ndani ya Ujerumani imegundulika kuwepo uwekezaji mkubwa wa kampuni ya China kwenye mambo ya usafirishaji.
Umoja wa Mataifa leo umesema maafa ya mafuriko ya Pakistan yaliyoharibu ama kuteketeza kabisa takriban shule 1027 na kuzuia karibu watoto milioni 2 nchini humo kurejea madarasani kujipatia elimu. UNICEF, ambalo ni shirika la watoto tatu la Umoja wa Mataifa leo hii limesema kwamba baada ya kipindi cha miezi miwili baada ya kutokea mafuriko mabaya yaliyokumba maeneo mengi ya Pakistan, mabaki majengo makubwa ya shule bado yanaonekana katika wilaya ambazo zimekumbwa kwa kiwango kikubwa, na itachukua miezi kadhaa kabla ya mji maji yaliyosalia hayajaondoka na kurejesha watoto hao mashuleni.
Jana siku tulikesha iso beshi na rumi ya monyata osha. Bounce that bam 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 bam. Have you ever danced with a dancer? Don't worry, any chance umefata. Bust down, don't stop, show off. Washa kimoja basi baby ndo to take off.
Don't take it off, I like how you moving. Showing me that body. Say what you want, I'll give it to you, yeah. You don't feel like talking. Ooh, you take it down low. Bring that back, I wanna see some more, yeah. You know you look so fine. I wanna see you when you whine.
Move your body, move your body.
In my oversized t-shirt.
Move your body.
Haya basi, unaambiwa ni oversized t-shirt Matata akiwa na sauti soul. Hao jamaa bwana, mimi nawakubali sana,
wako juu sana, na hakika unasikia kwamba kile kibao ni kibao hiti tu ukisikiza kabisa. Inatia fora kweli kweli, ambapo pale mwanadada anasemekana amevaa t-shirt ya wale jamaa, t-shirt ambao ni kubwa kuliko size yake. Na anapendeza sana ikiwa kwenye size ya t-shirt kubwa. Basi nikiashiria kamili kwamba tumeingia wakati wa barazani. Swali likiwa tuliuliza kuhusu mkataba wa amani kati ya vikosi vya TPLF na serikali kuu ya Ethiopia, mazungumzo yaliyokuwa kiendelea kule Afrika Kusini, na ni tangazo ambalo lilifanyika Jumanne. Basi maoni mengi tunayoona yamemiminika kupitia mtandao wa kijamii na lakini kwenye line ya simu
tunaye bwana Elisha. Elisha bwana, karibu sana, na tuambie uko wapi na nini maoni yako juu ya makubaliano ambayo yamefikiwa kati ya Ethiopia na TPLF, yataleta amani ya kudumu? Hebu promoka hapo.
Kwa mtazamo wangu mimi, nayaona jinsi walivyofikia kwa makubaliano, jinsi pande zote mbili, mimi nitaona yataleta tija kwa maoni yangu, kwa sababu kwa kuwa wametoka kwenye nani mkutano, wameenda kuzungumza kwa pande zote mbili kwa makubaliano ya kwenye meza pale, naona kama yataleta amani ya kudumu kwenye nani, kwenye makubaliano hayo.
Nahe, unaamini kabisa? Kwa nini unaamini hivyo ndugu yangu?
Naamini kwa sababu jinsi walivyoenda kuyafanya kwa makubaliano, yani ya amani, ndio maana ataleta amani, kwa sababu wameamua kuachana ule mkutano ambao walikuwa wanatoa mkutano wa kinaniwa kuivurugu na kwenda kuyakalia meza moja kuyazungumza kwa amani, na ndio maana ataleta kuleta amani, maana wameenda moja kwa moja kwa mazungumzo pande zote mbili.
Asante sana Elisha kwa maoni yako hayo, na tukutakia kila laheri. Kwa wale ambao umetuandikia ukurasa wetu wa Facebook, hapa tunaye Innocent Minani. Innocent Minani anakuambia kwamba vita inaendelea mpaka wamalize hao magaidi wa TPLF, wanatumikishwa na mazungu vile vile na mataifa mengine na ushawishi kutoka sehemu mbalimbali za ulimwengu ili kuisaidia Ethiopia.
Idan Kunda Olivia anasema kuliko kuendeleza mapigano, bora wakae wajadiliane na wamalize vita kwa makubaliano fulani.
Huyu hapa ni Hamisi Mangati Nyonyo Nyeusi, balozi wa Wagogo vijana kutoka Manyara, Dodoma. Anasema sidhani kwamba italeta makubaliano yaliyofikiwa katika kuleta amani ya kudumu kati ya Ethiopia na TPLF, maana mataifa mengi hayajui neno kukaa meza ya mazungumzo.
Juma Kabelwa anasema yuko kule Kilimanjaro, Tanzania. Anasema yeye haoni kama mazungumzo haya yataleta amani ya kudumu, ila muda mwafaka sasa jumuiya ya kimataifa kukaa na pande zote mbili kuliweka sawa ili yasijurudie, kwani wanaoteseka ni raia wa kawaida.
Naam, basi ndio hayo maoni ya wasikilizaji wetu walotuandikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook, na tunazidi kusonga mbele kama hivyo. Ngoma hiyo Mboso Jovial anakuambia nimechoka. Kama umechoka wewe?
Ah, sijachoka. Mimi nimechangamka kweli kweli.
Haya.
Hivi ndo tuseme aoni ama chui anachofanyia sio sawa. Yani kama mate simkauki mdomoni kwa kimekuwa chui alafu niombea mabaya. Oh, anaumiza moyo wangu mama, anaitesa akili yangu sana, anacheza na hisia zangu jama, nimechoka manyanyaso la penzi langu mana, namfumania nasamehe, oh, namrudia tuendelee. Come come pata mwingine waendele. Kana kana chiso mapenzi, ikiwa kana kwako siwezi. Shajira bana baba mwenyezi twale jua. Kisema sana talia siwezi. Nimechosha mapenzi. Siku nzito na utwa siwezi. Chama nimechoka. 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 Labda tuseme ni utoto. Hajakuwa na.
Basi pale ndivyo mambo yalivyo ndani ya VOA Express. Mboso wakiwa na Jovi wanasema nimechoka. Sijui ni mapenzi yamewachosha au
huyu bwana Mboso. Bwana Mboso sijui amechoka na nini. Mboso bwana, unaambiwa Mboso utakiwi kumgusa katika maeneo haya ambayo unayataja, yaani ukiwa kule maeneo ya Komoro kule visiwa vya Komoro au usihumgusi, au ukienda kwa mfano Mombasa humgusi, kule Zanzibari vile vile humgusi, yani yale maeneo ya pwani pwani. Ndugu yangu humgusi. Mboso ni dhahabu ambayo inang'ara kulikweli, ama unaweza kusema almasi. Ana mashabiki wengi kulikweli. Na wadadisi wa mambo wanasema yeye ndiyo mpaka hivi sasa ndiye anaishikilia kwa kiwango kikubwa ile lebo ya Wasafi, ambayo hivi sasa imebakiwa na wasanii wakali zaidi, Mboso na Zuchu. Rayvanny ameshajiondoa. Lava Lava kama vile kapotia fulani hivi, Radai wanakuambia haisomeki. Maana yake siku nyingi sana tulijisikia akitoa ngoma mpya. Sasa watu wanakuambia bwana, moyo ama roho ya Wasafi lebo ile iko kwa Mboso hivi sasa.
Basi ndiye jamaa wa kutazama, tunaendelea kumtazama, lakini anafanya kazi nzuri kwa kweli, vibao vizito vizito, ambapo anatufungulia kwenye sehemu ambapo tunaingia kwenye mambo ya miondoko ya maisha au lifestyle, ambapo Salma Muhammad akiwa kule Mombasa ametuletea masuala ya vijana ambao ni wanaharakati wanaojitahidi kuleta maendeleo ya kijamii. Na Abdul Ali Hussein ni mwanzilishi wa kundi la vijana maarufu kama Kirta Touch the Needy katika mtaa wa Lindi Kibra, eneo la mabanda jijini Nairobi. Na kundi hilo lilianzishwa miaka kadhaa iliyopita, linashirikisha vijana 20 wanaojitolea kuendeleza harakati za kuleta mazingira salama, ikiwemo kuandaa warsha za kutoa ushauri na saha kuhusu elimu na maisha kwa vijana. Hebu tujielimishe zaidi.
Umuhimu wetu ya kuanzisha hiyo kikundi inaitwa Kirta Touch the Needy, kwa ajili utapata Lindi ndio mtaa iko nyuma kimaendeleo. Lindi ndio mtaa haina hospitali, Lindi ndio mtaa haina shule yoyote ya serikali. Yaani utapata shughuli zile zinafanyika hapa ni za watu kibinafsi. Watoto, vijana, wasichana wanapitia challenges mingi. So ndio maana tulianzisha hiyo kikundi inajiita Kirta Touch the Needy. Na Kirta Touch the Needy, umuhimu wetu ni ku create awareness. Tuko na department ya education, tuko na department ya sports, tuko na department ya mentorship. Kama mimi na deal sana na department ya mentorship, ndio maana unapata naitwa bwana Sodo. At least kuweza kusaidia wasichana wetu na Sodo, juu utapata self esteem yao iko very low. utapata vijana wanateka advantage yao. So hiyo ndio imekuwa one of the thing ile tunafanya pale kwa Kirita Touch the Needy, at least kuweza kuwasaidia kubuild self esteem yao, waweza kusema hapana kwa vitu mbaya na waweze kusema yes kwa vitu mzuri. Pia kwa pande ya vijana pia tuko na sports, at least tunawaleta vijana pamoja waweze kucheza mpira na different sports, ndio waweze kuavoid labda kuengage kwa miadarati, kuengage kwa shughuli za insecurity, vitu kama hizo. Lengo letu kubwa sana ni education. Hawa watoto wetu, kitu ile muhimu tunafanya sana ni kuweza kuempower na kuonesha umuhimu wa education. Juu kiona saizi, the only thing inaweza change maisha yao ni education. At least kuweza kuleta jamii yetu pamoja na kuweza kuleta change kwa hii mtaa yetu. Juu utapata wazazi wao wengi labda hawakwenda shule, wazazi wao wengi labda waliacha shule katikati. So unapata pia mzazi anaona labda hiyo shule haina umuhimu zaidi. So yetu ni kucreate awareness na kuonesha umuhimu wa education. Juu education ndio kitu inaweza change life yao. So sisi kama Kirita Touch the Needy, hizo ndio shughuli sisi si unafanya hapa Lindi, na tumeshirikiana, tuko vijana na wasichana tumekuja pamoja at least kama volunteer kuweza kuleta change kwa hii mtaa yetu.
Kazi nzuri ya kuhamasisha vijana ili waweze kujiinua. Na unajua pia nimegundua kwamba kuna kitu ambacho wakati mwingi tunazungumza kuhusu mitaji tu, lakini kuna elimu ambayo ni muhimu zaidi ya mitaji. Lazima ufahamu unataka kufanya nini. Uhamasisho ni muhimu
kabisa.
Basi tunapoendelea kwa kwenye View Express, na unatuangalia baadhi ya mambo ambayo yanatanda kwenye mitandao ya kijamii au habari zinazoendelea kutokota zaidi. Na ukiniruhusu nitaanza mara moja na zile ambazo zimeingia sasa hivi.
Umeruhusiwa.
Aha, tunaingia kule Pakistani ambapo tunakuta aliyekuwa ama waziri mkuu wa zamani Imran Khan, muda usio mrefu labda tukiingia studioni ama mbele kidogo, amepigwa risasi kwenye mguu, na amepigwa risasi wakati akihutubia umati uliokuwa mkubwa sana huko nchini Pakistan, nchi ambayo inakabiliwa na matatizo mengi yakiwemo ya kiuchumi na kisiasa. Wakati akizungumza kwenye mkutano wa hadhara katika eneo la Wazirabad huko katika jimbo la Punjab. Lakini sasa haijulikani vizuri ilikuwa nini, lakini habari ambazo hazijathibitishwa zinasema kwamba lilikuwa jaribio la mauaji dhidi yake. Na ukikumbuka kilicho yaliyofanyika kule Japan
kwa Shinzo Abe.
Kwa Shinzo Abe pia akiwa kwenye mkutano wa hadhara. Basi ni jambo la kutisha zaidi, lakini hilo ndio jambo ambalo naona sasa hivi linavuma sana kwenye mitandao na vyombo vya habari, watu wakiulizia taarifa zaidi kuhusu tukio hilo.
Na sala lingine ambalo linaendelea kuvuma ni kuhusiana na Kanye West. Kanye West bado anaendelea kugongesha vichwa vya habari. Unajua kama siku mbili tatu hivi kuna watu ambao, kundi la watu ambao wanasema kwamba wao ni marafiki na wadau wa Kanye West, wanataka kuanzisha ule mpango wa watu kumchangia Kanye West ili arejee kwenye ubilionea. Mara baada ya makampuni mengi kujitoa kufanya naye biashara, thamani yake ikashuka. Jarida la Forbes wakamueleza kwamba Kanye West si bilionea tena. Sasa kuna watu wanakuambia hapana, haiwezekani, lazima tupige mchango hapa ili Kanye West apate mshiko. Sasa watu wanajiuliza, je, hii ni kweli au ndio mambo ya ujanja ujanja? Maana kuna watu wengi bwana wanataka kupiga hela za watu kirahisi rahisi tu.
Sasa sijui wanapomsaidia kurejea kwenye ubilionea, basi nami waje wanifikishe kwenye umilionea. Ile mambo ya kwenda hivyo, kama ndivyo mambo yanavyokwenda.
Umilionea upi sasa? Umilionea wa shilingi za Kenya au
dola? Si wake ni dola. Si wake ni dola.
Au ulivyosema unataka kuwa milionea, akasema kama bwana wewe tayari ushakuwa milionea wa shilingi za Kenya ate.
Wa dola hata.
Kwani ukiwa na milioni mbili tayari milioni wewe ni milionea?
Hebu twende kwenye swali la leo. Ambalo tuliuliza, je, kupelekwa kwa wanajeshi kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki kutaleta mabadiliko katika mgogoro wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Huyu ni Mandela Mushi Mushi, anasema anapatikana kule Nairobi, Kenya, soko la Isli, jamu ya tatu, anasema ndiyo italeta mabadiliko.
Kasore Ruhindukira anasema yuko kule DRC Fizi, anasema haitasaidia chochote, ni sawa na kuongeza matatizo juu ya matatizo mengine.
Kim Desina anasema kwamba Kenya ndiyo, ikiwa hapo kila kitu kitakuwa sawa.
Naona maoni ni mengi, lakini nao muda ni mchache. Nawashukuru wote walioshiriki kujibu swali la leo, wakiwemo Kifla, Deus Thomas, na hapo ndipo tunakamilisha View Express hivi leo kwa kibao mulwa kabisa. T-shirt yako kubwa inanipendeza. Your oversized t-shirt ni kina Sauti Sol. Kwa heri popote ulipo.
Move your body, get closer. Morning, baby, looking sexy in my boxer. Sijana, sijana.